Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Ukratko iz sadržaja današnjeg izdanja emisije Čitač. Nedavno je objavljena nova knjiga poljskog pisca Krzysztofa Varge, Čardaš sa mangulicom. Već smo u prevodu na srpski jezik čitali njegove knjige Tekila, Gulaš od turul ptice, Aleja nezavisnosti. Krzysztof Varga, rođen 1968. istaknuti je prozni pisac srednje generacije u Poljskoj, nagrađivan i prevođen autor. O knjizi Gulaš sa mangulicom razgovaramo sa Milicom Markić, prevodiocem. Čućete i deo razgovora sa Krzysztofom Vargom, koji sam vam vodila kada je boravio u Beogradu pre nekoliko godina. U emisiji Čitač biće reči i o novim naslovima izdavačke kuće Vulkan. Prošle nedelje umro naš kolega Zoran Stanojević, čije ste glas mogli da čujete u mnogim emisijama Radio Beograda. Jedna od brojnih koje je vodio bila je emisija Klub 2 Radio Beograda 2. Zoran Stanović je bio i prevodilac, preveo je više dela, ali se izdvaja kultna trilogija Tolkiena Gospodar prstenova. Ovaj prevod je neprevaziđen i nakon 35 godina. Podsjetit ćemo se razgovora sa Zoranom Stanojevićem, vođenim u emisiji Čitač, kada smo upravo govorili o Tolkienu. Danas u emisiji Čitač govorimo o Krzysztofu Vargi, upravo objavljenoj njegovoj knjizi iz trilogije, ovog puta Čardaš sa mangulicom. Milica Markić je prevela ovu knjigu, kao i prethodne, osim jedne. Pa je sad, nakon tri knjige ovog autora koje smo čitali, možemo reći da je ova Čardaš sa mangulicom najbolja, se smatra, iz te njegove trilogije. Nedostaje nam ta još jedna, ali nadamo se da će se i to desiti jednog dana.
Imamo tu, da kažemo, mađarsku trilogiju, to je i sam Varga tako nazvao. Naime, prva je bila ova Gulaš od turul ptice, drugi je Čardaš s mangulicom i treći deo se zove Langoš u jurti. Taj treći deo je zapravo najmanje obimna knjiga, ona zapravo pokriva granice Mađarske, jer u Mangulici je reč o mađarskoj provinciji, a u Gulašu je glavna ličnost u stvari Budimpešta. Ovaj treći deo, Langoš u jurti, pa ni taj sam naslov nije, jel, baš nešto lak za prevođenje. Langoš je naime vrsta mekike, a jurta je vrsta onog azijatskog šatora. Dakle, svaki od tih naslova vidimo da on upotrebljava tu neku figuru, da je to nešto iz gastronomije i tu gastronomiju povezuje sa nacionalnom mitologijom. I taj treći deo je, u stvari, on tu pokazuje, da ne ulazim sad u detalje, ali kao Mađarska, tako mala zemlja, ima 7 zemalja sa kojima se graniči. A Mangulicu možemo reći, da, ja isto mislim da je to najbolji deo ove trilogije, nekako je najobuhvatniji i baš zbog toga je zanimljiv što pokazuje tu periferiju, jer sve u Mađarskoj, sve što nije Budimpešta, to je periferija. Provincija. Da.
Ali nismo rekli najglavniju stvar, da je on rođen u Varšavi od oca Mađara i majke Poljakinje, što je naravno jako važno za njegovu književnost. I kroz ovu knjigu on se šeta kroz Mađarsku, ali su stalno asocijacije na Poljsku. Mm-hmm. To dvojnost u njemu je uvek prisut u njegovim knjigama.
Da, i to mu daje jednu širinu i daje mu jedan komfor pisanja, jer on je nekako uvek više vodio borbu sa Poljskom u sebi, a Mađarska mu je služila kao neko skrovište od Poljske. U Mađarskoj, on je naime uopšte i počeo da piše čitav ovaj ciklus knjiga u trenutku kada je ostao bez oca, jer otac mu je bio Mađar, živeo je u Varšavi i zapravo nakon tog gubitka trenutka on je osetio potrebu da se razračuna sa sopstvenim nasleđem, sa tom baštinom koja je ostala od njegovog oca. Najpre je naučio jezik, onda posvetio se tome, a budući da ima stan u Budimpešti, on je...
Često putuje, da.
Jeste, i to je u stvari bilo inspirisano time što je on boravio u to vreme u Varšavi, onda je dobio vest da je u Poljskoj je se desila ona velika tragedija, kada je onaj avion sa celokupnim njihovim političkim rukovodstvom, kad su oni svi stradali, i to je za njega bilo savršen trenutak da se skloni da bome, i ta Mađarska njemu daje osjećaj on je
utočišta nekog.
Jeste, on je u Mađarskoj u stvari i svoj i tuđ, i udomljen i bez doma. I ta perspektiva mu daje i mogućnost neke, da kažem, multifokalizacije, jer on može da se koncentriše, da piše tako da obuhvati različite perspektive, različite aspekte. Zapravo to dvojno poreklo mu daje tu širinu i mogućnost da vidi ono što domaći čovek nije u stanju da prepozna.
Ovo su eseji, ali mogu biti priče sasvim po konstrukciji cele knjige, ali i putopisi, jer on je jako pokretljiv čovek koji je stalno u pokretu i beleži ono što mu se dešava, ali ono što smo čitali u prethodnim knjigama i ovde dolazi do izražaja, to je ta njegova autoironija, sarkazam, humor, ali još ponešto sigurno možemo pronaći u ovoj knjizi.
Da, Varga je u stvari ne samo, dakle, on nije samo prozni pisac, ali pomenula bih isto da je on i pesnik, zato što između ostalog u poslednje vreme on je tekstopisac za poljskoj rock grupi Dr. Mišo, tako da mislim, nadamo se da ćemo i čuti, da bome. Ali što se tiče ovog, tog žanrovske te definicije, pa možemo reći da je to i putnički esej, i da je to neka diaristika, mislim, tu se prepoznaje i ta feljtonista u njemu, ali meni je interesantno to što je, recimo, u Poljskoj kritika je dala određeni termin za to koje zove afektivni realizam. To mi je vrlo interesantna ta definicija afektivnog realizma, zbog toga što se tu polazi od afekata, a afekti su u stvari frustracije. Svi Vargini likovi su većinom frustrati i sociopate. Znači, tom knjigom, tom književnom formom daje se glas tim afektima i na taj način se pokreće, daje se jedna preokrenuta slika društva, i to pre svega društva koje je izgubilo sistem vrednosti, zato što mi živimo u to postmoderno, fluidno doba, Varga to naziva i trunjastim dobom. Eto, to je bitno. Znači, frustracija je nešto što je za njega važno, frustracija je nešto što stalno traži kao dokaze te deformisanosti.
A i melanholija, kada piše, a to često čini, sećanje na prošlost izaziva tu melanholiju, i uvek je to neki moment iz detinjstva koji on zapamti ili iz mladosti. Zato voli da se kreće mestima koje on dobro zna i koje mu ulivaju tu sigurnost iz detinjstva, jer on je često išao sa roditeljima na leto u Mađarsku, i otuda su te asocijacije, na primjer, na tramvaje, na prevozna sredstva uopšte, i on bi voleo da ta prevozna sredstva se ne menjaju. I evo, na samom početku, stvari u prvoj priči, već imamo toj priču o metrou, on se i dalje više voli da vozi starom nego modernim metrolinijama. To govori o tom njegovom, da kažemo, toj melanholiji ili Prustovskom sećanju na detinjstvo.
Jeste, i on takođe podvlači to da je za Mađare neke tipične karakteristike njihove, to su ironija i melanholija, da je to nešto što ih razlikuje od Poljaka, jer Poljaci više imaju neki kao grohotno neko smejanje, a umesto melanholije imaju sentimentalizam, što se njemu uopšte ne dopada. Ali ta melanholija se ogleda ovde ne samo u ovoj knjizi, nego i
u
drugim njegovim ovim proznim ostvarenjima. Melanholija je u stvari neka neka estetika sazrevanja, onda to često to kao povratak u detinjstvo. Za detinjstvo pomaže mu prepoznavanje tih trenutaka, to su pre svega čulni utisci, on to prepoznaje najbolje kroz neka jela, ta jela, to su isto da, te madlenice, da li je to, kao što u jednom od ovih eseja pominje
kajganu sa pečurkama.
Jeste, sa pečurkama, da mu ništa u životu nije tako prijalo. Ali melanholija se takođe ogleda i u pojavama kulture. Naprimjer, on često ovde pominje terme, kupališta, kao mesta koja su sačuvala neku trajnost, kao mesta koja su se suprotstavila toj savremenoj dinamici modernog doba, jer tu, na primjer, su većinom nekakvi vremešni ljudi koji se u stvari suprotstavljaju tom teroru kulta tela današnjeg. Znači, tu nisu ljudi koji su izašli iz fitness sale, nego vremešni stari ljudi. I sva ta mesta, kao što su ta kupališta ili, na primjer, pijačne tezge. Pijačne tezge takođe su mesta koja su se oduprla, na primjer, ne znam, lancima, tržnim centrima, tim brendiranim prodavnicama. I u svemu tome on vidi, za njega je Mađarska zemlja koja vrlo lepo se odupire
novotarijama, da.
Jeste, novotarijama i tom jednom, kako on to kaže, da je to, ne znam, globalizacija, liberalizacija, to su sve pojave, ta uniformisanost koja nam donosi ovo današnje vreme. Kroz ta mesta je Mađarska se suprotstavlja tom teroru i to, kako on kaže, to je uranilovka kao tsunami koji preplavljuje ovaj svet.
Znači, razlikuje se Mađarska ipak od drugih evropskih zemalja, bar za Vargu sigurno. Njegove knjige su u stvari svojevrsni vodič kroz mađarsku kulturu, ali i hranu.
Ali nije to hrana samo radi jela i tog čulnog, da kažem, užitka. Svako mesto o kome on piše, pre svega provincijama, je to u stvari bitno da se opiše mentalitet naroda, da se govori o prošlosti, o sećanju.
Uhum. I baš zbog toga to je takođe jedan od načina da se pokaže nekakva trajnost i nekakvo opiranje ovom današnjem modernom dobu u kojem živimo. I bukvalno, recimo, kroz tu gastronomiju, kroz ta jela, Mađari se takođe na taj način opiru, jer oni kao da se bune, recimo, oni ne prihvataju, jer, na primjer, ne znam, pice, kebabi i tako to, i zbog toga Varga obilazi ta mesta gde se, na primjer, prave one riblje čorbe, onda, ne znam, kobasicijade i tako dalje. I on isto pokazuje na taj način tu mađarsku, da kažem, repaganizaciju. Znači, to je isto jako bitno, da se Mađari, u stvari, oni, njihova religija je mađarstvo, a ne hrišćanstvo. Oni se u stvari stalno vraćaju u prošlost, u tu neku, kao što je ta jurta, pusta, Alfeld, ova velika Nizija, to je prostor koji njih podsjeća na nekakvu drevnu prošlost koja ih identifikuje sa nekim narodima, turkijskim narodima, i oni se na taj način, oni kao vraćaju kao taj svoj identitet, oni kao imaju to neko genetsko sećanje. E, na taj način isto i se povezuju i ta jela, ona su uvek simbol nečega što je nacionalno, a na taj način, samim tim što je nacionalno, to je odupiranje globalizaciji i uniformizaciji.
Mogio mi mešuge, noce take duge, a ja już od dawna tęsknię tak. Księżyc za mną chodzi, zmysłów mych czarodziej, serce jak zlękniony nocny ptak. Wszystko tobie dałam, całkiem oszalałam, tylko wiatr mi listy śle. Mówią ty wariatko, w życiu nie jest gładko, a ja wciąż powtarzam słowa te. Ach, ty mój aniele, chciałam tak niewiele, tobą upojona, kocham cię. Ach, ty mój demonie, krew mi w żyłach płonie, czemu powiedz, czemu nie chcesz mnie? Noc jest naga, serce błaga, świat kołuje, kocham cię. Noc jest pusta, kto twe usta dziś całuje. Pragnę cię. rzekła, czemu się mnie urzekła. Niechaj cię pochłonie noc, moim życiem byłeś ogień, rozpaliłeś, miłość ma okrutną moc. Ach, ty mój aniele, chciałam tak niewiele, tobą upojona kocham cię. Ach, ty mój demonie, krew mi w żyłach płonie, czemu powiedz, czemu nie chcesz mnie. Jest naga, serce błaga, świat kołuje, kocham cię. Noc jest pusta, kto twe usta dziś całuje. Pragnę cię.
Nastavljamo razgovor sa prevodiocem Milicom Markić o Kšištofu Vargi i njegovom romanu Čardaš sa Mangulicom. Pa kako to piše Kšištof Varga?
Varga je pisac koji zaista ima tu bogatu jezičku materiju. On se toliko spretno i majstralno poigrava tom materijom. On, na primjer, recimo, jako puno koristi prideve. I to je već, mada sam kaže, on je vrlo kritičan prema sebi. Kaže, to može da bude velika opasnost.
Imate autoironije mnogo.
Da, u tu grafomaniju, da bome. Ali, mislim, zaista njegova rečenica je toliko puna jedra. To je nešto, mislim, on je jezički, ono, vrhunski stilista, zaista.
Kad smo već kod te politike, malo o slavljenju poraza, to je nastavio priču iz Gulaš o Turul ptice. Ovdje je samo uzgled napomena da kaže da ima neko ko više slavi poraz, da to su Srbi, tako da ima to malo, vraćamo se toj prvoj knjizi njegove koju smo ovdje čitali, koja je napisana sa naravno mnogo duha, ali katoličanstvo je bitno za njega isto. Imamo jednu priču kad on dolazi za Uskrs u malo mesto gde su crkve zatvorene, gde je sve zaključano, pa ima on sad svoje komentare. On je ateista, naravno, ali svejedno, on je odgajan u tom duhu. I sad, i tu je ta dvojnost njegova, to katoličanstvo koje vuče iz detinjstva i taj novi duh koji on osjeća sad, savremeni u sebi.
Varga je ateista, ali ateista koji traži duhovnost. On je neprekidno traži. A što se tiče katolicizma, to je vrlo za njega specifično i važno pitanje. U jednom svom obraćanju, to je bilo 2012. on je baš govorio o tome šta za njega znači poljski katolicizam i rekao je da vera je sasvim privatno pitanje, lično pitanje čoveka. Vera nema veze sa ovom religioznošću, tom institucionalnom, i da za njega katolicizam je jedno kulturno nasleđe koje on nosi na svojim plećima kao poljski pisac i ne može da se toga oslobodi, jer kaže da su bukvalno neprekidno bombardovani tim katolicizmom i tom nacionalnom martirologijom, i kaže, kad hodeš po ulicama grada, kaže, imaš utisak da prolaziš sa zombijima, da se susrećeš, jer stano su ti mrtvi važniji od živih. To
ima
su ti neki apsurdi.
Mnogo priče o ratovima, o Prvom, Drugom svjetskom ratu, o porazima, o svemu tome na mnogo mesta govori, ali vrlo kritično je nastrojen kad govori o mađarskim ratovima. Pa onaj Prvi svjetski rat, on smatra da je suviše, da je on bio možda i jednostavno u odnosu na Drugi svjetski rat, koji,
da
kada govorite
čist,
da, kad, da. Govorite, kad stavite tablu o tim herojima, ne kažete su, kaže, ti heroji ratovali na strani Hitlera, ali to je taj deo breme mađarske istorije koji je težak, svakako.
I to je humor,
I on to stalno osjeća i napominje. Ne znam kako on prolazi sa takvim oštrim napomenama u Mađarskoj.
Pa ne, u Mađarskoj su jako voleli ove njegove knjige. Dok su objavljivali tu mađarsku trilogiju, to se sve lepo prodavalo, ali već kasnije pokazalo se da Mađari baš i nisu mnogo zainteresovani za njegovo prozno stvaralaštvo. Ali ovo što si pomenula za ovo nacionalno pitanje i za te nacionalne poraze, on tu stvarno da je super to poređenje da su Srbi nadmašili Mađare, a Mađari su nadmašili Poljake, a Poljska kao ljubav prema porazima je ogromna. On u stvari ovde koristi Mađarsku kao simbol Srednje Evrope. To je veoma važan prostor. Srednju Evropu on doživljava kao jedan nesrećni deo Evrope, neko ko stalno traži, ko se tako šiba i bičuje svojim nacionalnim porazima i neko ko u stvari čezne za nekim svojim agresorom. I to je ta apsurdnost, ali kroz to pokazuje i tu ironiju, on vrlo lepo to pokazuje kako Mađari imaju odnos prema svojoj istoriji, jer oni u stvari imaju taj postidan deo istorije koji u stvari kako prikazuje sebe kao tamo nekakve mučenike, stradalnike, a u stvari su se borili na strani fašizma.
Dobro, to su te skrivene stvari istorije i on kaže, hoću kao polu Poljak i polu Mađar, da nosim dvostruko breme poraza dva naroda je zaista neprijatan teret. Evo ga opet ta njegova priča o porazima, uzgred. To sam htjela baš da vas pitam, kad on poče neku temu, na primjer skupljanje markica poštanski koje nalazi u svom, kad pretura počevim stvarima, onda sklizne u neku drugu digresiju, sve to povezano, ali mnogo, mnogo nekih detalja mi nađemo u jednoj priči ili u jednom eseju.
Tačno, i onda tu vidimo, znači tu se prepliću biografija, autobiografija i geografija i kako se ti prostori u stvari nekako prepliću i tu se stvaraju te neke mentalne mape, a ovo što si pomenula za skupljanje markica kao kolekcionarstvo ili na drugom mjestu on pominje isto recimo pecaroše, da je to jedna budistička praktično, tako je, ili recimo šta još pominje, da, dendrologija, kaže veoma bih voleo da imam, da znam tu veštinu i da tako kontempliram to drveće, sve su to veštine koje čovjeku daju nekakvo spokojstvo, nekakav beg od te turbo stvarnosti i na taj način da čovjek može da provede to i put povratka u sebe, vraćanje nekim svojim, nekoj autorefleksiji, nekoj obradi podataka, nečemu što, za čim on u stvari vapije. A kod njega je uvek, inače, on se uvek tako uhvati za neki sadržaj koji je kulturni sadržaj, na primjer, da li je to književnost, da li je to film, da li je to fotografija. I to je njemu kao neka trampolina, on se u stvari odbija odatle i onda ulazi u nekakve posebne duboke analize, veoma duboko misaone.
Mnogo toga saznajemo u svakom od eseja, ali imamo i one bizarne detalje koje, pretpostavljam, ni vi niste znali, pa niko, možda ni Mađari, o trovačicama u jednom selu.
To je najbolja priča meni.
Duhovito je, da. Jako je mračno.
To je, toliko je otkrio time, pa to je neverovatno, to je neka zabita u Mađarskoj, neko, kako se zove, Atokaza, neka...
To je ta provincija koju on voli da
istražuje. Jeste, neka Selendra u kojoj je živela ta Pipa Špišta, žena koja, ja ne znam kako bih je nazvala, da li je ona neka feministkinja ili šta, ali to je neverovatno da u takvoj, tako maloj sredini žene su se, solidarisale da bi pomagale jedna drugoj.
I čuvale tajnu.
I čuvale su tajnu. One su u stvari bile zločinci, jer one su ubijale svoje muževe putem nekog recepta, nekog lepka za muve, otrova za muve. One su to usipale svojim muževima. Jer nećme šta, muževi su se vraćali sa ratišta, dolazili su kljakavi kao invalidi, nisu bili ni za šta, nisu mogli ni da privređuju kući, a usput su te žene tukli, da bome, alkoholisali su se, tako da su te žene morale pronaći neki način da same sebe spasu. I to je interesantno što on tu pominje da u to vreme, kaže, ratovanje je bila jedina privredna delatnost, a ženama je jedina uloga bila da rađaju decu, da posluju po kući i onda kada izgube sinove na ratištu da oplakuju te sinove. Kaže, možda je taj zločin u njima bio od uvek negde onako uvrežen.
To je samo jedan detalj od mnogo detalja u toj najdužoj njegovoj priči Mađarsko more.
Mađarsko more.
Gde je krenuo te priče o ravnici, o moru, da. Do priče o sećanju na detinjstvo, ali ima zašto je njemu bitna provincija. On i sam to kaže na jednom mestu. Prema Mađarskoj provinciji beznadežno sam sentimentalan. I to se osjeća, ta njegova sentimentalnost, kad priča o tim malim mestima, o tim detaljima koje zapaža. arhitektonskim, da, istorijskim ili drugim.
Da, 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 i ta provincija, recimo to ovaj poređenje, to centar provincija, tu mi je negde malo zaličio na Olgu Tokarčuk, mada on ne bi sigurno želao da ga ja poredim sa Tokarčuk, ali zaista je pokazao da odlaskom i udaljavanjem od centra mi dobijemo neku distancu koja nam omogućuje neki jasniji uvid u stvari. A ovo što si pomenuo, to Mađarsko more, da, more je, mislim, simbol nekog, neke večnosti, nekog prostranstva. Sad, pošto Mađarska nema more, oni su tu kao pustu, nekako poistovetili sa tim i u tome traže neke svoje korenove, jer njih je to široko prostranstvo nekako asociralo na te predele tih azijatskih plemena sa kojima oni kao vezuju ih, to kao zajedničko, to kao genetsko sećanje.
Ovo je bila priča o Kšištofu Vargi i njegovom najnovijem romanu u knjizi Priča, kako god hoćete da je tumačite, Čardaš sa Mangulicom, a gošća je bila Milica Markić, prevodilac.
Zrobionym struną nadaje ton. W człowieku się budzi wielgo tęsknota burząca, spokój mącąco toń. Niepokój wselki, co duseł ogarnia, staje się wozny dla łabu stron. Jedna, co ludzką słabość uwolnia, drugo i pierwsza w konflikcie są. A życie pokorzeną poprzez plot zdarzeń, którą wdruk wybrać należy. To w człowieku się rodzi na przekór, jest faktem, z którym się zmierzy. I co by sumienie nie było wspomnieniem, chce płynąć prawdę strumieniem. Zachować tożsamość, pojąć swoją małość, bytować nie inną losu wie. Zadająco nowym wrażeniom głos, pragnieniem swoim otwiera nam wrota, których granicom ucucia są. I kiedy się w nowym pomyśle zawiera, chwila we wtóry łozywo ślad. Tu płotu by kiesi przywołać wspomnienio, zycio na segu pokazać ślad. A zycio pokorzeną poprzez plot zdarzeń, którą tu wybrać należy. To w człowieku się rodzi na przekór, jest faktem, z którym się zmierzy. I co by sumienie nie było wspomnieniem, chce płynąć w prawdę strumieniem. Zachować to samość, pojąć swoją małość, bytować nie inną losu wie.
Slušate emisiju Čitač, da čujemo i glas pisca Kšištofa Varge. Pre neku godinu on je boravio u Beogradu, tada sam razgovarala sa njim, a za današnje izdanje emisije izdvajam jedno pitanje: zašto Mađari kao i Srbi vole da slave poraze?
Więc to jest Węgrzy, na przykład dla Węgrów najważniejszą datą jest w tej chwili, znaczy to jest inna sprawa, Trianon, tak, czyli 1920 rok.
Na przykład za Mađare najważniejsze datum, oni ga slave, koje jedna od najważniejszych datuma, 1920. godina, kada je bio potpisan mirovni sporazum koji je u suštini rasturio Mađarsku, oduzeo im je dve trećine države. oni ga opet slave, ne znam zašto. Imaju prosto tu neku tendenciju. Ja sam bio ubeđen da u trenutku kada ove naše države uđu u Evropsku uniju, da ćemo završiti s time i da ćemo početi da slavimo budućnost, međutim nikako.
Kada naša część Europy stanie się już tą częścią Unii Europejskiej, kiedy znikną granice, to my zaczniemy próbować myśleć o przyszłości raczej, a coraz chętniej myślimy o przeszłości i o historii.
Ovaj roman ima atmosferu, možda nije baš umesno poređenje, ne roman, nego ove, da kažemo zbirka eseja, sa Prustom.
Da,
sa Prustom. Je li prva rečenica u roma, u knjizi, ja opet kažem roman, u knjizi ima taj sećanje na miris. Miris i ukus na detinjstvo. Vi imate tako jedno nostalgično, ali naravno i kritično gledanje na detinjstvo. Znači, svaki miris hrana budi u vama nostalgiju za njim lepim, da kažem, idiličnim detinjstvom.
Tak, to znaczy rzeczywiście, no, tak naprawdę inspiracją do napisania gulaszu z Turule była śmierć mojego ojca, który był Węgrem. Umarł w Warszawie. Ja pomyślałem wtedy, że właściwie muszę pojechać na Węgry i spróbować się rozliczyć z węgierską częścią mnie samego, tak, siebie, tak, i jakby wgłębić się bardziej w swoją węgierskość także.
Podsticaj za napisanje knjige Gulaš od Turul ptice bila je smrt moga oca, umro je u Varšavi, on je bio Mađar. I tada sam pomislio da u suštini treba da odem u Mađarsku, da se sada ja obračunam sa mađarskim delom mog identiteta.
I to jest tak, że oczywiście dla mnie dzieciństwo, także fragment dzieciństwa, które spędzałem na Węgrzech z rodzicami na wakacjach, ma jakiś wymiar idylliczny, także smaków właśnie, zapachów, jedzenia. Ja odnajdywałem na nowo te wszystkie smaki i myślę, że tak, ja mam dużo nostalgicznego stosunku do dzieciństwa i mam także dużo nostalgicznego stosunku do Węgier, co nie przeszkadza mi w krytycznym widzeniu tych jakby ciemniejszych stron Węgier.
Da, u pravu ste, ja sam vrlo sentimentalan kad je u pitanju moje detinjstvo i zaista volim ove uspomene na mirise i ukuse, a sad sam otišla da ih pronađem ponovo. Ali pored ovog idiličnog pristupa detinjstva, opet sam u stanju da kritički posmatram i da vidim ovu tamniju stranu tog društva.
Ale też wydaje mi się, że dzięki również swojemu pochodzeniu. Także ja widzę różne szaleństwa na Węgrzech, ale jednocześnie rozumiem mechanizmy, z których one się biorą, tak? Czyli są rzeczy, które mi się nie podobają na przykład, ale wiem skąd one się biorą i potrafię je wytłumaczyć.
Zahvaljujući mom poreklu, ja sam u stanju da vidim poneko ludilo u Mađarskoj, ali savršeno shvatam mehanizam. Znači, ne opravdavam, ne odobravam, ali apsolutno sam u stanju da objasnim zašto je tako.
Da zaokružimo današnju priču o Krzysztofu Vargi, koji sebe naziva penzionisanim pankerom iz Varšave i svaštojedom kulture. Slušamo pesmu poljske grupe Dr. Mišo, za koju tekstove piše Krzysztof Varga.
Przyjaciele z młodości odchodzą, przychodzą kobiety i tak to się kręci. Coraz wolniejsze chwile uniesie, trzeba za nie płacić, możesz to stracić. Kiedy byliśmy młodzi, czas stał w miejscu. Kiedy byliśmy młodzi, nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Kiedy byliśmy młodzi, czas stał w miejscu. Kiedy byliśmy młodzi, nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Nikt się nie rodził, nikt nie umierał. Teraz już tylko się boimy choroby, zdrady, debetu na koncie. Ale najbardziej boimy się strachu, boimy się strachu przychodzącego nocą. Kiedy byliśmy młodzi,
czas stał w miejscu, kiedy byliśmy młodzi. Nikt nie umierał i nikt się nie rodził, kiedy byliśmy młodzi. Czas stał w miejscu, kiedy byliśmy młodzi. Nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Nikt się nie rodził. Nikt nie umierał.
Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571-1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.
Kiedy byliśmy młodzi, czas stał w miejscu. Kiedy byliśmy młodzi, nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Kiedy byliśmy młodzi, czas stał w miejscu. Kiedy byliśmy młodzi, nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Kiedy byliśmy młodzi, czas stał w miejscu. Kiedy byliśmy młodzi, nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Kiedy byliśmy młodzi, czas stał w miejscu. Kiedy byliśmy młodzi, nikt nie umierał i nikt się nie rodził. Nikt nie umierał.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Najnovije knjige izdavačke kuće Vulkan su pred nama. Mina Lukić je na telefonskoj vezi. Pa evo, pošto imate svih žanrova knjige, leto je tu. Šta preporučujete našim slušalcima? Dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav za sve vas sa radija, kao i za naše slušalce, odnosno sve one koji nas sada prate i koji će, sigurna sam, u narednom periodu uživati u sjajnim naslovima i u dobrim kvalitetnim knjigama Vulkan izdavaštva. A kao što ste vi kazali, zaista smo u proteklom periodu objavili veliki broj knjiga najrazličitijih žanrova i na taj način sigurna sam da ćemo ispuniti očekivanje i zadovoljiti čitalačke potrebe svih, s obzirom da od knjiga za najmlađe preko istorijskih ljubavnih romana, zatim trilera, horora do popularne psihologije. Ja ću ovo naše današnje druženje, današnji razgovor o knjigama započeti fantastičnim trilerom koji je napisala Abigail Dean. U pitanju je knjiga koja se zove Devojka A, psihološki triler koji je odmah po objavljivanju i za zaista rekordno kratko vreme postao bestseller, oduševio kako čitaoce, tako i kritičare širom sveta i našao se na samom vrhu najprestižnijih top lista, a to su pre svega top liste New York Timesa i Sunday Timesa kada su bestselleri u pitanju. Roman koji neće ostaviti ravnodušnog čitaoca, ali isto tako i knjiga izuzetno nepredvidljive radnje i obrti i zapleti i na kraju sam rasplet u krajnje neočekivani i mislim da je to zapravo i tajna dobrog trilera. kao i vrlo snažni, kompleksni likovi kao što se to nalazi, kao što se nalaze u ovoj knjizi. Devojka A je nešto što ja apsolutno preporučujem za ovo leto, za ljubitelje trilera, za ljubitelje snažnih psiholoških romana, a naredna knjiga koju predstavljam i koja je više namenjena ljubiteljima priče smeštenih u neka prošla vremena, romana koji su smešteni u jedan zanimljiv, interesantan i pre svega raskušan istorijski kontekst, Rivalke Versaja, to je roman koji govori o svim lepotama, tajnama, intrigama koje se dešavaju na velikim dvorovima sjajnih vladara, ali kad kažem sjajnih, to zaista
to je mislim
u svakom slistaku, a to je Luj 15. Mladi kralj, u tom periodu Francuska živi u jednom mirnom vremenu i mogu da kažem u vremenu blagostanja, a glavna junakinja ove priče je jedna izuzetna mlada žena koja je, zahvaljujući svojoj vrlo neobičnoj sudbini, uspela da postane jedna od najuticajnijih figura ne samo na francuskom dvoru, već uopšte u celoj zemlji pa i šire. Počeli smo priču trilerom. Ja bih pomenula još jednu odličnu knjigu tog žanra, Težina snega. Jedan vrlo snažan, interesantan roman, neobična priča. Napetost koja vlada u ovoj knjizi bukvalno kao da može da se oseti, i svi čitaoci koji vole i poštuju rad i dela Tomasa Harisa, Donata Karizija i tako velikih pisaca tog žanra, apsolutno sam sigurna da će biti oduševljeni knjigom Težina snega. Da nastavimo u sličnom maniru, ali još jedna knjiga, ali ovoga puta u pitanju je horor, Glava puna duhova, za sve ljubitelje ovog žanra i za sve one čitaoce koji uživaju u, da se tako izrazim, strašnim knjigama. Ovo je pravi naslov i kada jedno veliko ime kao što je Stephen King preporuči knjigu, ja mislim da onda ne treba mnogo trošiti reći o tome kakav je ovo naslov. Stephen King je izjavio da njega baš i nije lako uplašiti, s obzirom da svi znamo kakav je njegov opus, kakva su njegova dela, kakav je on trag ostavio i u svetskoj književnosti i u svetskoj kinematografiji, s obzirom da su mnoga njegova dela ekranizovana. On je za knjigu Glava puna duhova rekao da je, dok je čitao ovaj roman, bio uplašen. Za sve one koji vole popularnu psihologiju, za čitaoce koji vole tu vrstu literature i zapravo za sve nas kojima knjige pomažu da saznaju mnogo toga novog, da steknu nova iskustva, da pronađu u sebi dodatnu pokretačku energiju i da promene na bolje kvalitet svog života, ja preporučujem jednu predivnu knjigu koja se zove Tigrica i akrobata. Suzana Tamaro, autorka bestsellera Idi kuda te srce vodi, je podarila svojim čitaocima ovaj divan naslov, jednu božanstvenu alegoriju u kojoj će čitalac uspeti da pronikne u najtananije sfere kako svoje duše, tako i života. Glavna, da kažem, junakinja ove knjige je mlada tigrica koja nije želela da se pomiri sa tim ustaljenim načinom života i sa onim što se od nje očekuje. Ona je izabrala slobodu, izabrala je da bude neustrašiva u svom traganju, u tome šta je vuče ka novim saznanjima, a to je da upozna najmisterioznije biće na svetu, a to je čovek.
Mislim da nam je baš Mina Lukić iz Zavečke kuće Vulkan preporučila za leto nove knjige, ali su stvarno različiti žanrovi, pretpostavljam i za sve ukuse će se naći nešto. Prošle nedelje u Beogradu je umro naš kolega, pisac, satiričar Zoran Stanojević. Zoran Stanojević je preveo Tolkienovu trilogiju Gospodar prstenova, neprevaziđen prevod i posle više od 30 godina. Kada smo u emisiji Čitač govorili o Tolkienu, a to je bila cela emisija, pitala sam ga kako je bilo prevoditi ovo delo.
Kao prevod u stvari nikad nije završen. Ma koliko vam izgledao savršen, recimo 10 pregleda, u 11. pregledu kažete, ovo sam nekako ipak mogao bolje da formulišem. Jer šta znači prevesti? Neću da tvrdim da sam ja to uspeo, to neka kaže drugi ako žele. Ali u stvari prevesti znači napisati ponovo knjigu na svom jeziku. Šta je uradio Vinaver prevodeći Gargantu i Pantagriela? Uzmimo samo posvetu. Posveta je pour les abstracteurs de quintessence. Za one koji izdvajaju suštu suštinu. E sad, sušta suština se kod nas kaže i ovejana suština. Te je Vinaver to preveo kao vejačima ovejane suštine i dobio nadgradnju, jer ovejana suština je već ovejana, dakle, to su ljudi koji mlate praznu slamu. Dakle, to je u duhu Rablea više nego Rableova rečenica. Stvar je časti za prevodioca, ako može negde na svom jeziku, ostajući privrženi dalje pisu, da mu da možda, ako može, još jednu dimenziju. To nije nikakva ambicija, to je samo zadovoljstvo kad primetite da ste to uradili.
A koja je to godina bila prvog izdanja? Sad se već to zaboravlja.
80. ili 81. To je Nolit. To
je prvo. Posle je bilo drugi izdanje. Posle je bilo, govorimo o tom prvom, znači 80.
Da, to prvo izdanje. To je bilo, to je bio jedan rudarski posao, ja sam to radio 3 godine. Pozvala me Emira Stefanovića, ćete se njež dok je bila u radiju u dečjoj redakciji. Prvo je ponudila Milanu Milišiću koji je preveo Hobita i on je to odbio, kaže, za 3 godine da ne napišem ništa svoje za u osnovi male pare. Onda je ponudila Vladi Stojiljkoviću, jednom čovjeku koji je pokojni, nažalost, takođe kolega sa radija iz dečje redakcije, koji je anglista, čiji engleski je više nego savršen, dijalekatski savršen, sve je znao. Vlada je takođe izjavio, ne znajući šta je rekao Milišić, ja 3 godine. Onda Mira kaže meni, ti ćeš to brzo, ajde, pozvala je mene u očajanju, mora da poznaje čoveka. Ja kako nisam trenutno ništa drugo radio, ja kažem dobro, ma kaže ti ćeš to za godinu dana. Gledam ona 3 toma ovakva za godinu dana. I onda sam pogledao francusko izdanje. Tolkien i Hobiti vole vezani stih, rimovan. I Tolkien rimuje. Francusko izdanje ne rimuje ništa. Lako je tako prevesti, blank vers, mislim, ništa jednostavnije. E pa kažem nešto, kad si prihvatio, onda si prihvatio, radi pošteno. I evo, recimo, u francuskom izdanju stoji trol je sedeo sam na jednom kamenom sedištu, tačka. Međutim, kod Tolkiena stoji the troll sat alone on his seat of stone. Primećujete kako se reč na cezuri rimuje sa rečju na kraju. Tako je i na srpskom. Div seđaše sama sedište mu kam. To je to. Pesma, recimo, još iza ugla možda nas čeka nov put ili tajna kapija neka. Dakle, opet imate tu leoninsku takozvanu rimu, reč na cezuri, rimuje se sa rečju na kraju. Ima skoro 100 pesama, mnoge su me veoma namučile.
Baš sam to i tela spitam. Pesme su specifični deo prevođenja, pogotovo u ovoj knjizi. Znači, to je, morali ste na drugačiji način nego sve drugo. Mislim, na prozu.
Da, što se Tolkiena tiče, te pesme nisu metafizičke, te pesme su deo osnovne priče te knjige. Dakle, prvo morate da vidite koji deo priče ta pesma priča, jer se posle toga priča nastavlja i ono što ste saznali u pesmi se produžuje u prozi. Koji deo, neke pesme su samo ilustrativne za karaktere, neke su očajanje što je poginuo prijatelj i tako dalje. Morate u takvoj jednoj pesmi pre svega da vidite njenu priču, ona mora da ostane takva kakva je, da se ne bi ništa kvarilo. A zatim je treba prevesti što je moguće bolje, tako da ako je moguće ima i ritam koji je dao autor. Nažalost, engleski je bogat veoma kratkim rečima, naš je veoma bogat veoma dugačkim. Dakle, mogu se koristiti opkoračenja i koristio sam ih ponekad. Ponekad sam morao presečem reč tako da se, ali mislim da sam uspeo da ih prevedem dobro, ali su me namučile.
Govorili smo o prevodu pesama, ali ima jedan deo u knjizi, naravno isto su pesme u pitanju, taj vilinski jezik.
Ono što je on napisao možete da razumete zahvaljujući različitim inferencijama, kontekstima u kojima se nešto pojavljuje i povremeno prevođenjem. ali to nije kompletan jezik, on ne sadrži ništa osim veličanstvenih pojmova i veličanstvenih međuodnosa. Većinom to su izlivi poštovanja, panegirici onome što bi u ovom svetu bili bogovi. Tamo Boga nema. Tamo postoje najstariji vilovnjaci koji su se povukli na ostrvo iza najdaljih mora, jer im je dosadio svet takav kakav je. Tako da taj jezik postoje. Ima još jezika, postoji jezik orka koji je vrlo sužen, ali i on se može razumeti, kažem, zahvaljujući kontekstima, kao kad čitate strip na stranom jeziku i vama je jasno da kad se ljudi rukuju, imate sliku o tome i jedan kaže nešto, on je rekao ili dobar dan ili zdravo, sigurno nije rekao u četvrtak ću piti raso. Dakle, pomažu vam konteksti, to je isto i ovde. Ja sam to mogao sasvim lepo da čitam i one rune za Kvenija i Sindarin, one rune sam također znao da čitam. Međutim, ima više od 30 godina od kako sam to predao izdavaču i to je otišlo. Ali se sećam se vilovnjačkih izjava, na primjer Giltonijeli, koja je vrhunska vila od starih, najstarijih vilovnjaka, Aelberet Giltoniens ili Vren Fena Miriel, kada to Sem kaže pred onim strahovitim paukom, Sem Gemđi, pauk se povlači. Kao što se povlači i pred vilinskim svetlom koje je...
Moćne reči.
Koje je veoma moćne reči, da.
Današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Vlada Penđer, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.